Pi, ky person së bashku me violoncelistin Sergei Roldugin, ishte pronari 12.5% të aksioneve në një kompani që dominonte në tregun për shpalje televizive në Rusi. Roldugin po ashtu i kishte 3.2% të aksioneve në bankë Rusia. Kjo bankë nga ana tjetër ishte nën kontrol të një shoku tjetër të Putinit, biznesmenit Yuri Kovalchuk, i cili së bashku me bankën është nën sanksionet të Shteteve të Bashkuara për shkak të aneksimit të Krimes në Ukrainë nga ana e Rusisë në vitin e 2014. Raporti thot se Kovalchuk dhe banka e tij e kanë përdorë një entitet në Kipro, i njohur si Sandalvuk, për të marrë afro 1 milion dollar në kredi të pasigurta nga kjo bankë që kontrollohet nga shteti. Këto fonde pastaj janë shfrytzuar për të dhënë kredi me shkallë të lartë të interesit në Rusi, ndërsa një pjesë e profitit ka përfunduar në gjirollogaritë e bankave në Zvicër. Autorët e raportit të thonë se ata kanë kërkuar komente nga Kremlini, por ishin refuzuar. Javën e kaluar, megjithatë, zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov u tha gazetarëve rusë se reporterët e jashtëm po përgatiteshin për ta njollosur Putinin, duke emëruar në mënyrë specifike konsorciumin. Shefat e tjerë të shteteve, emrat e të cilëve paraqiten direkt ose indirekt në raport, përfshin presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko, presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev dhe presidentin e Kazakistanit Nursultan Nazarbayev.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sot ka nisur kthimi i migrantëve dhe refugjatëve nga Greqia në Turqi, bazuar në marrëveshjen e Marsit të arritur ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë për krizën me migrantë. Dëgjojmë Valjeta Kosumin për më shumë hollësi.
Dy anije pasagjerësh që bartnin 131 migrant kanë arritur të hënën në qytetin Durk të Dikilit, të shoqëruara nga dy anije të rojes bregdetare turke dhe nga një helikopter që qëndronte gjatë gjithë kohës mbi ta, raporton agjencia e lajmeve Reuters. Një zyrtar i rojes bregdetare në ishullin grek të Chios tha se 66 njerëz, shumica prej të cilëve afgan, gjithashtu janë dërguar prapa në Turqi të hënën me një anije të tretë. Këto janë grupet e para të njerëzve që deportohen në Turqi, bazuar në marrëveshjen ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë për të kufizuar numrin e migrantëve në Evropë. Ministri turk për çështje evropiane Volkan Bozik ka folur sot në Ankara për grupin e parë të migrantëve që janë dërguar nga Greqia në Turqi sipas marrëveshjes BE-Turqi. Nuk ka sirian në grupin që ka arritur. Ka migrant nga Iraku, Pakistani dhe Bangladeshi në mesin e grupit të parë. Po sa të arrin sirianët, ne do t'i regjistrojmë ata dhe do t'i informojmë zyrtarët evropian se kemi pranuar një numër të caktuar të sirianve në mënyrë që ata të pranojnë një numër të njëjtë të sirianve atje. Kështu do të funksionojë ky mekanizëm, ka thënë Bozik. Nga ana tjetër, grupi i parë i refugjatëve sirian ka arritur me aeroplan në Gjermani nga Turqia, sipas marrëveshjes së fundit ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Ankaras, për të vënë nën kontroll krizën me migrant, ka njoftuar sot policia gjermane. Grupi prej 16 migrantësh arriti në qytetin verior të Hanoverit mëngjesin e së hënës në një fluturim nga Stambolli. Boris Qeshikov, një zëdhënës i organizatës së kombeve të bashkuara për refugjat, i ka thënë agjencisë së lajmeve AFP se janë më shumë se 2000 njerëz që kanë theksuar se duan të kërkojnë azil. Qeshikov ka kërkuar nga autoritetet greke që i kryejnë shërbimet e azilit të ofrojnë një proces të besueshëm për ata që duan të shprehin brengat e veta. Deportimi planifikohej të fillonte me migrantët që nuk ishin aplikuar për azil apo aplikacionet e të cilëve ishin shpallur të papranueshme. Rreth 50.000 migrantë dhe refugjat po qëndrojnë në Greqi pas mbylljes së kufive në Ballkan dhe Bashkimin Evropian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja në largim e Kosovës, Tati Fete Yahjaga, është pritur në Bruxelles nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, për të diskutuar zhvillimet në Kosovë. Yahjaga ka falendëruar Mogherinin për angazhimin e saj dhe të BE-s rreth nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizimit asociimit, e cila tashmë ka hyrë në fuqi. Në një komunikat të lëshuar nga presidenca, thuhat po ashtu se Yahjaga ka theksuar përkushtimin e Kosovës për të vazhduar procesin e dialogut me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve. Së paku 25 njerëz janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga disa sulme me bomba në për Irak. Raportet e medjave thonë se 10 kamikaz kanë hedhur vetën në erë. Shumica viktimave janë pjesëtar të forcave irakiane të sigurisë dhe të milicive shiite. Grupi i militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmet. Shënjestrat kanë përfshirë një post blok të ushtrisë në veri të Bagdadit, një restorant në qytetin Nasiria dhe një rrugë në qytetin Basra. Azerbajxhani ka bërë të ditur se edhe tre ushtarë të tij janë vrarë derisa luftimet me forcat armene në rajonin e kontestuar të Nagorno-Karabakut kanë vazhduar për të tretën ditë me radhë. Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit ka thënë se forcat separatiste në Karabak kanë sulmuar pozicionet e Azerbajxhanit dhe disa fshatra duke përdorur mortaja dhe granata. Viktimat e fundit çojnë në 15 numrin e ushtarëve azerbajxhanas që janë raportuar të vrarë. Pala armene ka raportuar për 18 ushtar armen të vrarë. Nagorno-Karabaku është territor brenda Azerbajxhanit, por që kontrollohet nga armenët etnik. Qeveria e Gjermanisë ka thënë se shpreson që zbulimet nga të ashtu quajturat Panama Papers do të nxisin përpjekjet globale për të luftuar evazionin fiskal dhe shpëlarjen e parave. Shpresojmë që debati aktual do ta nxejë situatën, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë Gjermane të Financave Martin Jager. Ministri Gjermani i Financave Wolfgang Schäuble prej kohësh është në krye të luftës botërore kundër mashtrimit dhe fshehjes së taksave. Panama Papers janë rreth 11.5 milion dokumente të fshehta që nxjerrin në pa transferime të dyshuara të parave jashtë vendeve të caktuara. Këto dokumente implikojnë figura të ndryshme nga presidenti rus Vladimir Putin deri te sulmuesi i Barcelonës Lionel Messi. Antonio Conte do të bëhet trajneri i Chelsea-t pasi të përfundoi kampionati evropian. Chelsea, klub anglez i futbollit, ka bërë të ditur se kanë nënshkruar kontratë 3 vjeçare me italianin Conte. Euro 2016 do të nisë më 10 qershor dhe përfundon më 10 korrik. Trajneri më parëshëm i Chelsea-t, Jose Mourinho, është përjashtuar nga klubi në muajin dhjetor për shkak të mungesës së rezultateve për ekipin. Chelsea aktualisht udhëhiqet nga trajneri i përkohshëm holandezi Gus Hiddink. Conte, ish futbollist, është tashpërtash në krye të ekipit kombëtar të Italisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, bashkë do të takohemi sërish në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.